Na začátek tady mám, ještě jednu vám připomenu, reklamní sdělení. Aplikace YouVersion, je to Bible v mobilu, kdo máte chytrý telefon, jde se tam stáhnout. Je to i dobrá metoda, jak někomu darovat Bibli, aniž by nás to něco stálo. Je tam v této aplikaci, tady vlevo vidíte, Martin Tabačan přidal poznámku k nějakému textu zrovna. Tak já a Martin to využíváme, píšem tam poznámky a dáváme je veřejný. Můžete se podívat, jak přemýšlíme nad Biblí. Zároveň jsou tam takový plány čtecí, kdy si můžete vybrat nějaký téma, přihlásit se do něj. My jsme teď tamhle s Danem Křikavou procházeli plány Nepřátelé srdce. Je to co zajímavý. Předtím jsme procházeli nějaký plán o vztazích s pár lidma tady. Tak je to nějaká poměrně hezká metoda, jak být spolu, nějak se duchovně vzdělávat. Když zrovna má člověk čas, tak se může trochu podívat. Ta aplikace vás i se snaží jako nutit mít nějaké jako denní stišení a denně to, a když každý den se pomodlíte, jak vám tam přibývají bodíky. Jestli to někoho z vás bude motivovat, tak je to asi fajn. To, a potom třetí, co jste tam neviděli, tak je, že v této aplikaci máme Církev bratrskou Liberec. Jsme tam nainstalovaný jako sbor a je tam i stanice v Jelemnici, můžete se k nám přidat. A tam pak vidíte právě jednak ostatní lidi tady, můžete si je přidat jako kamarády. Taková sociální síť pro křesťanský rozvoj. Tak koho z vás by to zajímalo, já to doporučuju. A komu z vás by vadilo, že tam není česká ekumenická Bible, ekumenka, tak napište České biblické společnosti, aby dovolili používat ten překlad online. Oni to zakazují, že říkali, že by se pak neprodávaly tištěné Bible. Takže je tam jenom 21 a studijní překlad a Slovo na cestu a Kralická. Reklamní přestávka je u konce a jdeme na věc. Ježíš Kristus, centrum naší víry, kámen, který stavitelé zavrhli a stal se kamenem úhelným, tedy tím, na kom stojí celé zjevení Boha, na kom stojí vztah s Bohem. No, to je Ježíš, centrum naší víry. Díky Ježíši my můžeme přicházet k Bohu. Tak to připomínám na začátek a teď se jdeme pustit do proroka Ezechiele. Trošku historického úvodu k tomu. Ezechiel byl prorok v době babylonského zajetí. No a tyhle texty, co budeme číst, tak prorokuje v době, kdy nějaká část Izraele, toho lidu, ještě sídlí v Izraeli v Jeruzalémě a jiná část, ve které je také prorok Ezechiel, tak už byla odvedena do Babylonu. Kdo znáte příběh Daniela a jeho tří kamarádů, Šadraka, Mešaka a Abednega, tak to je stejný období babylonského zajetí. A prorok Ezechiel v tom Babyloně, tak jeden rok se mu stane taková šílená vize, vidí boží trůn s takovými anděly a ten trůn se pohybuje nějak a on to sleduje. A to je takový moment, kdy ho Bůh povolá, aby pro něj pracoval. A tak mu řekne, hele, běž za těma, řekni jim tohle, běž tamhle, řekni tohle. A Ezechiel, zajímavý prorok v tom, že taky občas si hraje na to, co prorokuje. Takže třeba 3 roky ležel na jednom boku a pak nějaký počet let zase na druhém dní, aby ukázal Izraeli a Judsku, jak dlouho budou v zajetí. Opékal si během toho na kravských lejnech jídlo, protože Bůh říkal, budete mít tak málo jídla, že za tohle budete rádi. No jo, takový různě dával Ezechiel najevo Izraeli, co má přijít a co se má stát. Kromě toho, tak taky na konci knihy Ezechiel je pár kapitol, které se ještě nestaly. Tak koho z vás zajímá buď nějaké přemýšlení o konci světa, nebo možná o tom, jak to bude v nebi, nebo možná o Ježíši, těžko říct, co přesně se těma obrazama myslí, tak posledních 8-10 kapitol Ezechiela je místo, kde se dá hezky přemýšlet a koukat, jaké to bude krásné. Případně, jaký je Ježíš krásný podle toho, jaký zvolíte styl výkladu. Jo, to závisí na nás, paně. A tady zrovna v tuhle chvíli, tak za Ezechielem přišli nějací stařinové, posadili se před ním a v tu chvíli ho ruka panovníka vytrhne a on má několik kapitol takových různých vidění. Tak já teď si dovolím přečíst celou 8. kapitolu, pak si o tom povíme něco. Český studijní překlad to nadpisuje ohavnosti v chrámě. I stalo se v 6. roce, v 6. měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem seděl ve svém domě a judští starší seděli přede mnou, že tam na mě dolehla ruka panovníka Hospodina. Tu jsem viděl, hle, muž vzhledem jakoby podobný ohni, od jeho jakoby beder dolů oheň a od jeho beder nahoru vzhled jako záře, jako třpit jantaru. Vztáhl cosi jako ruku, a vzal mě za kštici na hlavě. Duch mě pozdvihl mezi zemi a nebesa a přenesl mě v božím vidění do Jeruzaléma ke vchodu vnitřní brány obrácené k severu, tam, kde je sídlo sochy žárlivosti, která dráždí k žárlivosti. A hle, sláva Boha Izraele, podobná vidění, které jsem spatřil na pláni, řekl mi, lidský synu, pozdvihni nyní své oči směrem k severu. Pozdvihl jsem tedy své oči směrem k severu a hle, na sever od oltářní brány byla ve vstupu tato socha žárlivosti. Pak mi řekl, lidský synu, vidíš přece, co páchají velké ohavnosti, které tu páchá dům izraelský, abych se vzdálil od své svatyně. A znovu uvidíš ještě větší ohavnosti. Na to mě přivedl ke vchodu do nádvoří a hle, ve zdi jsem viděl nějakou díru. Řekl mi, lidský synu, prokopej se nyní skrze zeď. Prokopal jsem se tedy skrze zeď a hle, nějaký vchod. Pak mi řekl, vejdi a podívej se na ty zlé ohavnosti, které tam páchají. Tu jsem vešel a hle, viděl jsem všelijaká spodobení plazů a zvířat hodných opovržení a všelijaké bůžky domu izraelského vyryté na zdi kolem dokola. A 70 mužů ze starších domu izraelského i s Jázaniášem, synem Šáfanovým, stojícím uprostřed nich, stojí před nimi, každý se svou kadidelnicí v ruce a z kadidla vystupuje oblak voného kouře. Tu mi řekl, viděl jsi přece lidský synu, co páchají starší domu izraelského. Pod mě, každý v pokojích svých obrazů, neboť si říkají, Hospodin nás nevidí, Hospodin opustil zemi. Pak mi řekl, znovu uvidíš ještě větší ohavnosti, které páchají. Přivedl mě ke vchodu do brány Hospodinova domu, která směřuje k severu a hle, tam sedí ženy a oplakávají Tamúza. Řekl mi, viděl jsi přece lidský synu, znovu uvidíš ještě větší ohavnosti, než jsou tyto. Pak mě přivedl na vnitřní nádvoří Hospodinova domu a hle, u vchodu do Hospodinova somu, chrámu, pardon, mezi předsíní a oltářem je asi 25 mužů, zády k Hospodinovu chrámu a tvářemi k východu a sklánění se před sluncem na východě. Na to mi řekl, viděl jsi to lidský synu? Co pak bylo domu judskému málo páchat ty ohavnosti, které páchali tady? Vždyť naplnili zemi násilím, znovu mě provokovali ke hněvu a hle, podávají si vinou ratolest k nosu. Také já budu jednat v zlobě, mé oko se neslituje, ani nebudu mít soucit. Budou ke mně hlasitě volat, ale nevyslyším je. Tak je to 18 veršů velmi nepříjemného, velmi nepříjemných obrazů. Prorok Ezechiel si asi nemohl být nadšený, ono potom to ještě eskaluje. Protože Bůh pak přivede takového jednoho svého anděla a řekne mu, označ ve městě všechny ty, kterým to vadí. A on se nikdo nenajde. Je to hrozně smutný obraz, to, co prorok Ezechiel tady viděl, ale je to výzva. Je to výzva k tomu, hele, jde to do kytek. Je to, jak by řekli Angličané, wake up call. Nevím, jak to česky říct. Budík. Budík. To je docela dobrý ten. Tak je to budík. A mě na tom zaujaly, kromě samozřejmě všech těch jako fascinujících obrazů, jo, to, těm se všem budu věnovat, co se to tam vlastně děje, tak mě na tom zaujaly tyhle dva verše. V 8. kapitole, neboť si říkají, Hospodin nás nevidí, Hospodin opustil zemi. A proto potom znova v 9., kdy tam jsou nějaké další modloslužby a bychom se opakovali dokola. A protože řekli, Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí. Tohle se dá chápat dvojím způsobem, logicky. Dá se to chápat tak, že si říkají, haha, Hospodin je pryč, nevidí nás, tak si můžeme dělat, co chceme. Ale zároveň to může znamenat, a mě to dává nějak smysl v tom kontextu, my jsme se snažili Hospodina uctívat, ale odvedli nás do zajetí. Vlastně Hospodin se na nás vykašlal, on tady není. Nemůžeme mu důvěřovat, musíme vzít všechny ostatní bohy, musíme uspokojit všechna božstva, jinak jako národ skončíme, jinak jako národ přestaneme existovat. Na Hospodina není spolehnutí, opustil nás. Vždyť část našeho národa odešla do zajetí, Hospodin se na nás vykašlal. Otud i název dnešní bohoslužby je ztráta důvěry v Hospodina. Kdy vím na sobě, že se mi to stává taky, přijde pár těžkých situací, já si řeknu, tyjo, tak on asi už to se mnou vzdal, nebo jako proč taková věc? proč mě, proč panovník dopustil tyhle věci, proč se to stalo a asi odešel. Pustil zemi, vzal si dovolenou. Nemá to smysl. V tu chvíli Izrael tady zrovna v tomhle čase zvolili tu odpověď toho, že tak když Hospodin teda nás nechrání, země byla prostě zpustošená dobyvateli, tak kde jinde bychom mohli najít pomoc? A tady jsou všechny ty nádherné věci. Jo? Tak v Bibli standardně ty proroci, no, ty pisatelé měli odpor k tomu označovat jménem cizí božstva. Proto tam všude ohavnosti, jo, nějaký nechutnosti a takový různý označení. Jo, řekne, prokopal jsem se do místnosti a tam ptáci a plazy. Jo, ani nevysloví jako ty jednotlivý jména těch bohů, protože to je to ohavnost, je to jako nechutný, jo, že to někdo uctívá takovou věc. A tak my přesně nevíme, co to bylo za bohy. Jmenuje tu jednoho, Tamúza. Jo, přivede tam Ezechiele a říká, podívej na ty ženy, tady oplakávají Tamúza. Tím začneme. Tamúz. To byl bůh úrody a věřilo se, jo, ta idea zatím byla, že každý rok na podzim tento bůh úrody zemře a potom je potřeba ho znova vzkřísit, aby byla úroda další rok. No a vzkřísí se tak, že ho dostatek lidí oplakává, tak vlastně ten jejich soucit, ta milost a to, tak vzkřísí tohohle boha úrody. Takže ženy sedící a oplakávající Tamúza, tak to byly různé rituály, jak dát vlastně najevo tu lítost nad tím, že Tamúz zemřel a tu touhu potom, aby byl vzkříšen. Potom je tam ta socha, která vede k žárlivosti. Je to těžký překládat z hebrejštiny zrovna tato věc, ale pravděpodobně se tím myslí buď Ašéra nebo Bál. Kdy Ašéra, bohyně, Izrael v jeden čas si myslel, že Hospodinu je určitě smutno, když je sám, a tak mu chtěli dohodit manželku a vybrali zrovna tady Ašéru z nějakého důvodu. No a potom Bál, bůh Kenánců, tedy ho vlastně oni jakoby sjednotili s Hospodinem, že Bál znamená pán, a oni vlastně řekli, jo, jasně, tak ten vedlejší národ, ten poznal Boha takhle, my jsme ho poznali takhle a to je ten stejný Bůh. Jo, no a Boha to strašně štvalo tohle, jako fakt hrozně ho to štvalo. Obecně nemá rád, když lidi uctívají modly, ale z nějakého důvodu ho tyhle dva štvaly víc a vždycky, když je někde viděl, říkal, to mám žárlit a tady jim říká, vy se mě snažíte vyhnat ven odtaď těmahle odpornostma. Ty sochy, co tam byly postaveny, tak buď to může být socha toho Boha, a nebo socha, která vlastně reprezentuje člověka, jak se vztahuje k tomu bohu. Znáte takový ty sochy na olympijských stadionech, který znázorňují lidi, jak vrhají diskem a koulí a takhle? Tak stejně takhle se znázorňovali lidi, jak se modlí, jak pálí kadidlo, jak se klaní, různý věci. A ty vlastně jako reprezentovali to uctívání toho národa. Že podívej se, nějaký bože, jak jsme vůči tobě. My tady postavíme sochu, která se ti klaní ve dne v noci. Jestli z toho měli ty bohové jako radost, těžko říct asi. Jestli může mít kus dřeva radost. No ale každopádně Hospodina to strašně štval. On tohle fakt nemá rád, když lidi uctívají někoho jiného než on. Sám o sobě prohlašuje, že je Bůh žárlivý. I proto vlastně je takovej třeba důraz v Bibli na smilstvo, na podvádění. Protože to Bůh říká, to je ekvivalent toho, když uctíváte jiného boha. To je jeden z důvodů, proč je to tak strašně kritizovaný. A předpokládám, že i důvod, proč to církev v současnosti bere víc vážně než třeba jiný hříchy, protože je to nějaký odraz toho, jak jako lidstvo přistupujeme, nebo naopak se vyhybáme své zodpovědnosti vůči Bohu. Tak všechno to jsou nějaké jako nepříjemné obrazy, pak je tam ta tyčka, co si pozvěde k nosu, ratolest. Nikdo neví, co to bylo. Bible to nevykládá, dobový zápisy nemáme, takže asi nějaký prostě rituální zvyk, co se dělalo. No a pak je tam těch 70 starších. Prosím, 70 starší, to je celý Sanhedrin, veškeré jako vedení izraelského národa, a to jak duchovní, tak politické. V tu dobu je to jako jedna věc. Takže to je jako kdyby naše poslanecká sněmovna stála spolu prostě v nějaké místnosti a tam všichni měli kadidelnice a na zdi měli obrazy všech možných bohů a tam se klaněli. Spolu se vším vedením církve. Všichni tyhle vedoucí by se sešli a spolu pálili kadidlo nějakým jiným bohům. Všechno to, co Ezechiel vidí, je velmi ošklivý. Není to hezký. Bohu to vadí, proto to Ezechielovi ukazuje a vlastně mu říká, hele, ale tímhle mě otať ten nedvihání. Já bych tady s ním vlastně rád byl, ale na tohle se vlastně nedá koukat. To je fakt, to se nedá trpět. To je hrozný. A zároveň tam vidíme ty lidi, kteří si řekli, prostě Hospodin na nás nemyslí, opustil nás, co můžeme dělat, abychom se zachránili. kde můžeme najít nějakou záchranu. Stejné věci se samozřejmě ptají lidi dneska, když hospodin dopustí něco, tak kam jinam můžeme jít. A ve vztazích taky samozřejmě. No a já bych teda rád se podíval na to, jaký význam to mělo tehdy tohle a jaký význam by to mohlo mít dnes. A potom vlastně, co to pro nás jako pro církev znamená. Tak tehdy ten význam je jednoduchý. Tohle je vidění pro Ezechiele, aby mohl Izraeli říct, hele bacha, jste úplně mimo, jdete jako směrem pryč od hospodina, obraťte se, změňte to. Přestaňte uctívat ty cizí bohy a začněte uctívat hospodina. Vraťte se k Bohu. To je to, Ezechiel viděl, jak hrozně špatný to s tím národem je, aby jim mohl předat, jak hrozně potřeba je, aby něco změnili. Tak jsem říkal, wake up call, budík. Za 5:12, prostě obraťte se. Zároveň pro Ezechiela je to další důkaz toho, že Bůh s ním pracuje, že Bůh mu dává ty vize, že ho neopustil jako proroka, že Ezechiel stále má to povolání. Tak to bylo pro něj asi zajímavý. No a potom za Ezechielem v tom exilu přijde banda starších, aby se před ním posadili a Bůh mu říká, hele, víš, co jsi viděl v Jeruzalémě, tak to samý mají tyhle lidi ve svém srdci. A já se s nima bavit nebudu. Takže Bůh tady prostě nějak říká, dokud tohle ty lidi nezměněj, tak prostě marná snaha s tím národem, prostě marná snaha. Nevím, jestli současný Izrael jde hodnotit podle parametru tehdejšího, spíš si myslím, že ne, že to jako je změna, ale řekl bych třeba to, jaký vztah mají k Trumpovi a Americe, jak mu jako Netanyahu trochu podlejzá, aby od něj ty zbraně získal, tak je trošku jako na hraně toho, co je asi pro zbožného člověka přípustné. Nicméně osobně si nemyslím, že Netanyahu je zrovna jako nejzbožnější žít, jo. Ale prostě nějaký ekvivalenty by to dneska mělo, ale to je od nás daleko, to nemá smysl teď řešit. Tak co my? Co my dneska? A tady se dostáváme k důležitému změnu jako celého konceptu a to je, že tehdy místo, kde se uctíval hospodin, byl chrám. Chrám, ta kamenná stavba, to bylo to, kde se chodilo uctívat hospodina a proto extra Bohu vadí, když v bráně chrámu stojí zády k němu a uctívají slunce. Jo? Chápu, že ho to štvalo. No ale dneska v Novém zákoně vlastně ta idea kamenného chrámu končí a chrámem se stává církev. Boží lid se stává tím chrámem, ve kterém přebývá Duch svatý a ve kterém se dějí zázraky, ve kterém Bůh pracuje. Tedy každý jeden z nás jako kámen toho živého chrámu, té boží církve, toho novozákonního chrámu, asi by to bylo jako, jestli my jako církev v sobě máme nějaké modly, jestli máme pozdech našich srdcí a našeho života nakreslený nějaký obrazy všemožného a čemu se klaníme, co my děláme. Kdyby dneska se šel Bůh podívat do chrámu, jak si vede naše zbožnost, tak by šel do církve, šel by se podívat na nás. A já jsem se, o tomhle jsem se poradil s umělou inteligencí a tak. A zajímavé věci. Současné modly, výtažek. Věci, co se v církvi můžou uctívat a kam vlastně církev může vést jinam než k Bohu. Třeba kult osobnosti. No, kdyby jsme měli ten názor, že kazatel, pastor, to je ta nejsvětější osoba, je třeba mu prostě klanět se a pusinkovat nožičky a takový. To by asi bylo trochu přes čáru v nějaké jako modloslužbě. Trochu. Závisí samozřejmě na výkladu, někdo si to snáš obhájí, ale nějaký kulty osobnosti by asi byly v církvi jako nepatřičný. Tedy kdybychom měli pocit, že kazatel je ten, kdo nás jako zachrání, ten, kdo nás spasí, tak to je mimo. Je to Ježíš, kdo nás spasí. A mezi náma a Ježíšem stojíme tak akorát my a náš hřích. Není to už dneska tak, že bychom měli nějaké kněze, kteří za nás dělají ty oběti. Je to každý z nás, kdo k Bohu může a má přistupovat. Takže to je jedna věc, který bych doporučoval se asi vyhnout nějakému kultu osobnosti. Nevím, jestli úplně v CBčku nějaká vysoká úcta ke kazatelům, jako v CBčku už není tolik, že mě někdo považoval za neomylného, chraň Bůh. I předseda rady nejvyšší, tak je v pohodě s ním nesouhlasit. Nikdo nebude se jako divit, že s ním nesouhlasíte. Takže tohle si myslím, že zatím dobrý. Ale přece jenom do budoucna, kdyby náhodou povstala nějaká silná osobnost, co nás zachrání, tak bacha na to. My to známe z politiky hodně, tam se takovýhle řeči provozují, ale politika asi není boží chrám, takže tam bych se tolik nestresoval. Potom církev se může stát nějakým uctíváním právě nějaké politiky, nějakého názorového spektra. můžeme vlastně povýšit nějaký názor nebo postoj nad Boha, nad Ježíše a hodnotit se ne podle toho, jestli máme vztah k Kristu, ale podle toho, koho volíme třeba. To v církvi nemá místo. Jo? Určovat nebo rozdělovat lidi na křesťany, nekřesťany podle toho, koho volí, je naprostý nesmysl. To vůbec nesouvisí s tím, jak znají nebo neznají Krista, nebo jestli mu vydali svůj život. Samozřejmě, můžu mít politický názor, asi je v pohodě to v církvi řešit, blíží se volby, tak proč ne? Ale fakt to není to, podle čeho by se církev měla rozdělovat na volby. Tohle třeba se stalo v Americe. Tam církev je v podstatě synonymem s republikánstvím. A myslím si, že to je problém. Myslím si, že to je nebezpečný. No a nebo když naopak je církev liberální, tak řeknou, že zahodili Krista. Ale to přece nesouvisí. Jo? Nějaká politika země s tím, kdo je pro nás Ježíš. Další věci, které můžou být modlou v církvi, nebo něco, co bychom mohli postavit na přední místo před Hospodina, jsou, jak známe to z osobního života, světské hodnoty. Můžeme se hodnotit, kdo je jak zbožný podle toho, kolik vlastní pozemků a domů, a dát nějaký měřítko nad Ježíše, třeba co se financí týče. No, kde bohatý, to je dobrý křesťan, chudý, špatný křesťan. Může se stát, některé církve to tak udělali a prostě nad Ježíše postaví finance a úspěch. A zase nemyslím si, že by se nám to tady teď dělo, ale když ten text převádím do současnosti, tak tohle jsou věci, na které si dát pozor. A pokud mám pocit, že já jako kámen Božího chrámu mám tendenci k nějakému druhu modlářství ve svém životě, tak má smysl to řešit. Má smysl zkoumat, proč je to pro mě tak důležitý, proč jsem nad Ježíše postavil nějaký životní úspěch, jo? Proč jít do církve se mi nechce tolik, jako zůstat doma hrát na počítači. Jo, nějaký věci, co prostě můžu postavit před Krista, tak má smysl to řešit. Má smysl to zkoumat v sobě, proč se mi to děje, proč to dělám a jestli bych to nedokázal třeba nějak vyřešit. Nicméně, i když vlastně se mi stane něco takového, buďte v klidu. Protože Ezechiel mluví s Izraelem v době, kdy cesta k Bohu je poslušnost. Cesta k Bohu v době, který Ezechiel prorokuje, je poslušnost. Tedy to, že Izrael je nevěrný, neposlušný a modlářský, je problém. Protože v tu chvíli se s ním Bůh není ochoten bavit. Ale my žijeme v době nového zákona, v době, kdy Ježíš přišel a splnil ty požadavky zákona místo nás. To znamená, i když já rozpoznám, že mám v životě nějakou modlu a budu to eventuálně potřeba vyřešit, tak ale to neznamená, že bych v tu chvíli byl odříznutý od Boha a Bůh se mnou nebyl ochoten bavit. Protože Ježíš tu cestu otevřel bezpodmínečně. A tohle si myslím, že je strašně důležitý si uvědomit, když přemýšlíme jako církev, že žijeme v jiný době. Žijeme v době, kdy Bůh cestu k němu otevřel pomocí oběti Ježíše Krista na kříži. To, co Ježíš na kříži způsobil, to, že vzal moje viny, on vzal to moje modlářství, on vzal ty moje tendence hříšní. On vzal ten můj hřích, toho mýho zotročovatele. A na tom kříži ho zabil. A mě osvobodil, tak abych já mohl svobodně, bez omezení přijít k Bohu a říct, tady jsem Bože, ahoj. To můžu vždycky, i když rozpoznám, že mám v životě hřích. A to je obrovský rozdíl mezi tím, co řešil Ezechiel a co řešíme my. V době Ezechiela, to, že Izrael byl hříšný, byl problém, protože Bůh se s nima nechtěl bavit. Ale my žijeme v době, kdy Bůh je ochoten se s náma bavit, i když máme hřích v životě. A tak, abych to celý zopakoval, tak začneme nějakým textem v Bibli, můžeme se podívat, co to tehdy znamenalo, jo? O jakých bozích to Ezechiel mluví, co ten Izrael vlastně udělal, jaký je dobový kontext, co se dělo. A můžeme si říct, a co to znamená dneska. A zrovna v tomhle případě, tak Ezechiel dostal od Boha vizi o tom, jak je Izrael zkažený, aby jim to mohl říct, aby oni se mohli změnit, aby to se mohli obrátit a jít zpátky k Bohu. A pro nás dneska to znamená, že stále Bůh nemá rád modlářství. On se nezměnil, jak jsme zpívali v té superové písničce. Bůh se nezměnil. Stále ještě mu vadí, když dáváme nějaké věci na jeho místo. Ale ta zásadní změna je, že Ježíš zemřel za náš hřích a my tu cestu k Bohu máme otevřenou i v tu chvíli, kdy potkáme ve svém životě nějaký hřích nebo nějakou modlu.